Herra on valtavan hyvä ollut. Me elämme täällä Suomessa kuin pumpulissa. Siellä Sri Lankassakin nyt on pamahdellut ne pommit ja me olemme olleet yhteydessä siihen joukkoon siellä. Ja tiedätkö, siellä pelätään. Nimittäin tämä islamistiporukka, ISIS:tä hän epäilee, on vannonut, että se kostaa kaikille kristityille. En tiedä, mitä se sitten kostaa ja myöskin buddhalaisille, että siellä pelätään kovasti. Siellä adventtikirkossa, jossa minäkin olen toiminut Kolombossakin käynyt, niin siellä ei ole vielä räjähtänyt, mutta 6-7 katolisessa kirkossa on, ajatelkaa, ja siellä on kuollut yli 300 ihmistä. Tässä on aika iso määrä. Mutta Herra on ollut meille hyvä todella täällä Suomessa. Täällä kun ei ole mitään pommeja, nyt on räjähdellyt ja en tiedä, onko teille tuttu tällainen lehti, Marttyyrien ääni. Mulle tämä on tullut jo pitemmän aikaa ja tässä on valtavia uutisia, miten maailmalla kristittyille, mitä heille kuuluu. Tiedättekö, että tässä joku viikko sitten Intiassa, osavaltiossa, poltettiin 22 kristittyjen kirkkoa. Ja nämä äärihindut siellä osavaltiossa ovat niin vihaisia kristityille, kun kristiusko leviää, että he ovat vannoneet tappavansa 200 kristittyä lähetyssaarnaajaa. Ajatelkaa. He ovat vannoneet. Se on kauheaa. Siis tässä lehdessä, että kannattaa lukea näitä uutisia sieltä. Mä ajattelin, että otetaan se Herra hyvä on. Mä en tiedä, Mika, löysit sä sieltä. Jos et, niin minulla on kyllä sanat täällä meille.
Herra hyvä on, Herra hyvä on, Herra hyvä on, hän niin hyvä on. Hän hallitsee, hän hallitsee, hän hallitsee, hän niin hyvä on. Kiitos ylistys, kiitos ylistys, kiitos ylistys, hän niin hyvä on.
En tiedä mitä sanoja tuolla oli, mutta tämä laulu varmaan on. Löysitkö sen, että Isä taivaan sua kunnioitan? Oliko siellä sellaista? Onko? No hyvä, selvä. Se on sitten täällä varmaan sama. Siinä on 3 säkeistöä. Alkaa Isä taivaan sua kunnioitan, Herra Jeesus olet ihmeellinen ja Pyhä Henki sinä lohduttaja. Onko semmoinen siellä?
Isä taivaan sua kunnioitan, Isä taivaan sua kunnioitan. Isäs polvistun palvon sua rakastaa, mä tahdon Isä taivaan sua kunnioitan. Herra Jeesus, olet ihmeellinen. Herra Jeesus, olet ihmeellinen. Synnit syömästäin veit, hengen temppeliksen teit. Herra Jeesus, olet ihmeellinen. Pyhä Henki, sinä lohduttaja. Pyhä Henki, sinä lohduttaja. Elät mun syömessäin, johdat tiellä eteenpäin. pyhä henki, sinä lohduttaja.
Eikö ole nätti laulu? Me emme saa unohtaa sitä, että pyhä henki on annettu meille lahjaksi. No kenelle se sitten on muuten annettu tuo pyhä henki? Kenelle se on annettu? Eikö kun Jumala loi alun pitäen, tiedättekö ihmisen luomisessa, niin mikä siellä liikkui vetten päällä? Ja tiedättekö, Raamattu sanoo, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Nyt joskus me otamme siitä ansiota, että meillä uskovaisilla on vaan pyhä henki. Mutta pyhä henki ottaa meidän, kun me tulemme uskoon, niin meidän elämämme niin kuin temppeliksi, ruumiimme temppeliksi. Ja hän asuu meissä. Ja se on eri asia, jos joku asuu jossakin, kuin että joku vaikuttaa vaan johonkin. Siis kyllä pyhä henki vielä vallitsee maailmassa ja kutsuu ihmisiä pelastukseen ja parannukseen, eikö? Jos se Jumalan henki toimisi täällä, pyhät enkelisi varjelisi meitä, niin tämä olisi jo ajat sitten tämä paholainen hävittänyt tämä maapallo. Me saamme kiittää Jumalaa hyvyyttä, että hän lähettää enkelinsä varjelemaan, suojelemaan ja vaikuttamaan pyhän hengenkin vielä täällä maailmassa. Mutta on aivan eri asia, että pyhä henki asuu uskovassa ja me olemme pyhän hengen temppeleitä. Se on semmoinen oikein tehty ratkaisu ja valinta ja se on valtava etuoikeus. Pyhä henki on lahja. Muuten huomenna. Avatkaa nyt sitten radio. Siellä on radio Jumalan palvelus, tulee Toivonlinnasta, muistaakseni kello 10 tai 11, se on Yleltä. Se äänitettiin viime sabattina Toivonlinnassa ja kuulette tästä pyhän hengen lahjasta enemmän sitten. Minulla on siellä pieni puhe. Mutta nyt mä ajattelin, että luetaan täältä lähtökohdaksi toisen korintolaiskirjeen 13 ja 5. Siellä on Raamatut mukana. Koska Jumala on kutsunut meidät uskoon, ja me ollaan uskossa, niin on kiva joskus tutkia ja tärkeää tutkia, mitä tämä uskossa oleminen oikeastaan sitten käytännössä merkitsee. Ihan käytännön elämässä. Siis toisen korintolaiskirjeen 13 ja 5. Tämä on aivan täällä kirjeen lopussa. Paavali on kirjoittanut monista ihanista asioista uskovalle ja lupauksista ja kaikesta. Ja sitten hän sanoo näin. Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Pankaa itsenne koetteelle. Ettekö huomaa, että Jeesus Kristus on teidän keskellänne, ellei ole niin, ette selviydy koetuksesta. Tämä on kovat sanat. Tämä kirjoitetaan Korinton seurakunnalle, niin kuin huomaatte, mutta se koskee jokaista uskovaa. Mutta seurakunnalle sanotaan, että tutkikaa itseänne, oletteko uskossa, ja pankaa itsenne koetteelle. Millä tavalla tämä nyt sitten tapahtuu käytännössä? Jeesus opetti, avatkaappa Matteuksen evankeliumi täältä. Matteuksen evankeliumin 5. luvussa. Mä olen nyt tässä kerännyt tällaisia pieniä ajatuksia. Matteuksen 5. luku jae 13-16. Luetaanpa tämä nyt ensiksi.
Te olette maan suola, mutta jos suola käy maukkaan, millä se saadaan suolaksi? Se ei kelpaa enää mihinkään muille, niin pois heiluttaisi ihmisten talouksesta. Te olette maailman talo. Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla täyttössä, eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. teidänkin valoinne ihmisten edessä, että he näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät Isänne, joka on taivaassa.
Huomasitteko, että Jeesus sanoi, te olette? Siinä ei sanota, te tulette suolaksi. Te tulette maailman valoksi. Ja tiedättekö tämä asia, että evankeliumi ja se, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta, me ymmärretään, että meidän pitäisi olla tehdä jotakin ja meidän pitäisi kunnostautua. Tämä kunnostautuminen maailmassa on aika puumi. Kaikkien täytyy aina kasvaa, niin kuin tuloksenkin te tiedätte. Jos ei joku kasva, niin se on huono juttu. Mutta kuulkaa, kristitty on jo kasvanut määrättyyn mittaansa Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja se pitää muistaa, meidät on jo asetettu johonkin tilaan ja asemaan. Me unohdetaan tämä, jos avaatte tuon kolossalaiskirjeen. Mä silloin aikoina, niin mä oon teille monta kertaa ehkä jo sanonut, niin mä herätin tämän tekstin kautta oikeastaan ajattelemaan tätä uskossa olemista ihan toisella tavalla. Kolossalaiskirjeen 1:13-14. Paavali kirjoittaa täällä Kolossan seurakunnalle pakana kristityille, ei juutalaisille, jotka tiesivät asioita. Mutta nyt he tiesivät Jeesuksen Kristuksen. Täällä sanotaan, että Paavali kirjoittaa, hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan, hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksi anto. Ajatellaan ihan pikkuhetki näitä jakeita, mitä Paavali sanoo. Mä olen jotenkin kokenut tämän asian, kun me ollaan matkustettu siellä Sri Lankassa. Se on niin toisenlainen kulttuuri ja toisenlainen maa. Siellä täytyy, kuulkaa, olla kaiken näköiset luvat jo tulla sinne maahan. Ja otetaan rahaa, viisumi, kun sinne menee. Minä olen suomalainen. Kun me tulen Suomeen, niin otetaanko minulta rahaa ja vaaditaanko minulta viisumia? Ehkä sinulta vaaditaan, vai? Nyt kun me ollaan Jumalan valtakunnan kansalaisia ja meidät on siirretty, kun me uskotaan Jeesukseen, Jumalan valtakuntaan, niin kuulkaa, tämä merkitsee jotakin aivan valtavaa, ihanaa asiaa. Meillä on sellaisia etuoikeuksia, sellaisia asioita, joita ei ole Jumalan valtakunnan ulkopuolella. Avataanpas toisen Pietarin kirje. Pietari seurakunnalle kirjoittaa tästä myös. 1 luku, luetaan sieltä. 1:2, toisen Pietarin kirjeen 2. Hän kirjoittaa seurakunnalle tästä, kristitylle seurakunnalle. Yhä runsaampana tulkoon osaksenne mikä? Armo ja rauha, jonka Jumala ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen antaa. Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi kaiken, mikä kuuluu tosi elämään ja Jumalan pelkoon. Oho! Mitä tässä sanotaan? Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille, miksi? Lahjaksi kaiken, mikä kuuluu tosi elämään ja Jumalan pelkoon. Olemmehan päässeet tuntemaan hänet, joka on kutsunut meidät, millä? Kirkkaudellaan ja voimallaan. Ja näin hän on meille lahjoittanut suuret ja kalliit lupaukset, jotta te niiden avulla pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, ja tulisitte osalliseksi jumalallisesta luonnosta. Tiedättekö, joskus tämä usko, jota me harjoitellaan, niin se on todellakin käytännössä lapsen uskoa väärällä tavalla. Miten se pikkuinen lapsi pääsee kodin kaikista lahjoista ja kaikista osalliseksi? Eikö olisi kauheaa, jos te olette olleet lasten kanssa tekemisissä ja minäkin olen. Ja sitten yhtäkkiä tämmöinen pikkuinen poika tulisi sieltä ulkoa kotiin, tai tyttö. Painaisi pää olisi alla ja sanoisi sinulle tai minulle, olet isä tai äiti tai pukki tai mummi tai mikä sä nyt olet. Kuule, vieläkö sä annat mulle ruokaa, kun mä oon ollut niin tuhuma? Vieläkö mä saan olla tulla tänne kotiin, kun mä oon tehnyt nyt vähän väärin? Sehän olisi ihan kauhean, miten hän voi epäillä? Ei. Se on kuin Manulle illallinen, sanotaan. Että lapsesta pidetään huolta. Eikö niin? Täälläkin on tämä pikku tyttö. Se on valtava etuoikeus siitä, että hänestä pidetään huolta ja hän saa rakkautta ja hyvyyttä kohdalleen. Mä oon joskus miettinyt tällaista tilannetta, kun tuolla äidit kulkee pienten lastensa kanssa. Jos sieltä ryntää joku mies, ilkeä paha setä tai täti, ja koittaa ryöstää tuon pienen vauvan tai tuon lapsen. Sanoko se äiti, jaa, no ole hyvä. Ei, siinä rupeaa laukku heilumaan. Siinä rupeaa kaikki. Hän puolustaa ihan viiviseen pisaraan lastaan, eikö totta? Oletko miettinyt todella, mitä on merkitse olla Jumalan lapsi? Ja taivas perillinen. Palataan vielä tuohon kolossalaiskirjeeseen. Palataan vielä. Ja katsotaan se edellinen jae nyt siitä. Kolossalaiskirjeen ensimmäinen luku, jae 12. Mistä se Paavali kehottaa kolossalaisia pakanakristittyjä? Tämä on suurin osa siellä Kolossassa, vähässä Aasiassa. Mistä hän kehottaa kiittämään? Kiittäkää millä tavalla? Iloiten taivaan isää. Ja nyt tulee tärkeä. Joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. Ymmärsitkö, mitä tässä sanotaan? Tulemmeko me kelvollisiksi sinne, kun käymme täällä kirkossa, luemme Raamattua, rukoilemme, ja niin kuin me ajattelemme, mitä meidän pitäisi tehdä. Meidän pitäisi tehdä ja olla jollakin lailla. Mitä tässä sanotaan? Kiittäkää iloiten isää, joka on tehnyt teidät jo kelvollisiksi. Milloin tämä tapahtui? Milloin Jumala teki kaikki hänen uskovat, niin kuin nämä kolossalaiset, kelvollisiksi sinne taivaan kotiin? Milloin? Aamen. Kun hän huusi, se on täytetty ja kuoli kenen puolesta? Kaikkien puolesta. Muistatte tuo Johanneksen sanan, kun Jeesus tuli kasteelle. Katso, Jumalan karitsa ja mitä tapahtuu? Joka ottaa pois maailman synnin. Tämä on mahtava asia. Ottiko Jeesus pois maailman synnin? No, minkä tähden sitä syntiä sitten vielä näkyy ja on? Mitä tässä tarkoitetaan? Jos roomalaiskirjeen 8. luvusta Paavali selittää, että roomalaiskirjeessä on hyvin. Mitä siellä sanotaan? Avatkaa roomalaiskirjeen 8. luku. Kun Paavali on puhunut synnistä ja vapautuneesta laista ja luvussa 7, niin nyt hän menee tähän pääpointsiin, luvussa 8. Mitä se sanoo? Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa, Jeesuksessa. Hengenlaki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, huomatkaa, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Kenet Jeesus sanoo ihmisen poika tekee vapaaksi, niin mitä? Hän on todellakin vapaa. Ymmärretäänkö me oikein tätä vapauttakaan oikein? Joskus me annetaan paholaisen kiusata itseämme ja voi, ei se Herra mua nyt hyväksy, ei hän mua rakasta. Mä oon taas erehtynyt ja mä oon taas tehnyt sitä, mikä on hän vastoin tahtoa. Mutta synnit poissa, autuutta oi. Miten se laulu jatkuu? Synnin maassa käsittää. Kuka käsittää sen voi? Mä en tiedä, olenko teille kertonut sellaisesta miehestä kuin Billy Bray. Mä oon voinut kertoa, mutta antakaa anteeksi. Tämä on niin mahtava kertomus. Tämä on tosi kertomus. Hän oli englantilainen, uskova, kristitty mies, jota kutsuttiin kuninkaan pojaksi. Ei hän mikään kuninkaan poika ollut, mutta hänen käytöksensä oli sellaista, että hän oli aina iloinen ja onnellinen, ja hän kiitti ja ylisti Jumalaa siitä pelastuksesta, josta hän oli lukenut. Hän uskoi hyvin lapsenmielisesti siihen, mitä Jeesus oli tehnyt hänen puolestaan. No niin, tämä hän sanoi aina, kiitos Herralle, tapahtui mitä tahansa. Eräänä päivänä tämä Billy oli matkalla Sherwoodin metsän kaltaisessa sellaisessa metsässä, niin kuin Robin Hood oli siellä, tiedätte, Nottinghamin siellä metsässä. Hän kulki sitä, hän meni jonnekin tuttaviensa luokse, oli matkalla. Niin rosvojoukko hyökkäsi hänen päälleen ja Billy oli ison perheen isä, ei mikään rikas mies, oli köyhä kaveri toisaalta. Ja, mutta rosvot riisuivat hänet, ottivat hänen vaatteensa ja kaikki pienet rahansa, mitä hänellä oli, ja jättivät hänet sitten alushousuissaan, ei niitä viittinyt ottaa, ja siellä metsässä oli kesäpäivä. Mutta kun Billy koko ajan vaan sanoi, kiitos Herralle, halleluja, kiitti tästä, niin rosvoja ärsytti. Mikä tollanen mies on? Onko se ihan hullu? Kiittää Jumalaa siitä, kun hänet ryöstetään ja otetaan vaatteet pois. Ja sanoi, mitä me tehdään tuolle miehelle? Ja kertomus kertoo, ne näkivät siellä semmoisen tammipuun juurella, siellä on paljon tammia, niin ison olu, vanhan olut tynnyrin tyhjän. Ja kurkisti isää, sanoi, laitetaan tuo mies tuonne tynnyriin. Ja sitten ne tunkivat sen Billyn sinne alushousuissaan sinne tynnyriin ja kaatovat tynnyriä, se oli semmoinen mäen kumpare, laittovat vyörymään sen tynnyrin sinne mäkeen alas. Sieltä tynnyristäkin kuului, halleluja, kiitos Herralle. Ja tiedättekö, se tynnyri pysähtyi semmoiselle tielle, jota pitkin oli juuri tulossa rikas aatelisrouva vaunuineen ja vankkureineen. Ja kun Billy oli ryömimässä juuri ulos sieltä tynnyristä, se rouva pysähtyi siihen, kun se hänen hevoskuljettajansa pysäytti. Sano, pysäytä. Ai, tuolla on eräs kurja, joka on jälleen ryöstetty. Tämä oli uskova rouva. Tule tänne mun vaunuihin, niin minä autan sinua. Ja se vei Billyn omaan kartanoonsa. Antoi sille paljon paremmat vaatteet. Antoi sille paljon rahaa. Sanot, kuule. Nyt sinä voit jatkaa jälleen elämäänsä. Se ryöstö olikin Billyn onnen potku. Kaikki yhdessä myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Kun me ymmärrämme sen aseman ja sen tilanteen, johon Herra on meidät kutsunut, niin tiedättekö, me emme voi elää normaali elämä. Tiesitkö, että Jumalan ihmeet kuuluvat meidänkin elämäämme tänä päivänä? uskovina. Ne kuuluu. Me etsitään jotain ihmeitä, mutta jos me ruvetaan ajattelemaan sitä Jumalan hyvyyttä ja suojelusta ja varjelusta ja muuta, niin eikö tule mielessä Herra hyvä on? Me elämme Jumalan lapsina Jumalan valtakunnassa ja meillä on valtava tulevaisuus, jota ei ole niillä, jotka eivät ole Jumalan valtakunnassa. Mutta meillä on myöskin, muistakaa, tehtävä. Ja tästä Jeesus sanoi, te olette mitä? Mitä me ollaan? Nyt mä ihan lyhyesti tästä vielä teille sanon. Te olette maan suola. Suola. Tiedätte, mitä ominaisuuksia on suolalla? Minun sukuni isän puolelta tulee Tytärsaaresta Suomenlahdelta. Siellä on hyvin karua. Siellä ei paljon ole peltomaata eikä viljelymaata. Ja näiden Tytärsaaren asukkaiden peltona oli Suomenlahti meri. Ja sieltä he saivat elantonsa, kalat ja pyyhdystivät hylkeitä siellä talvella ja kaikkea. Ja tiedättekö, siellä oli hyvin tärkeää, kun kalaa syöni, että se kala suolataan. Oletteko syöneet suolakalaa? Minä muistan, että ihan pikkusena niin mun suuni tungettiin jo silliä, suolasilliä ja sitä oli pöydässä melkein joka päivä. Meillä kävi niitä myymässä niitä saarelaisia niitä silakkapönttöineen ja hailipönttöineen ja mitä niitä, kun me kutsuttiin. Ja sitten isä tietysti oli tottunut syömään. Mutta tiedättekö, tämä suolan syönti ei olekaan niin kovin terveellistä, jos sitä syö liikaa. Mun isän sisko, nuorempi sisko, kuoli syöpään. Ja hän oli kova syömään suolaa, vatsasyöpä. Mä luulen, että niillä on yhteys ja verenpainetauti, tehän tiedätte, natriumkloridia ja muuta. No niin, se liikaa käytettynä se on vahingollista. Voimmeko me uskoa liikaa? Onko nyt vaara, että me uskotaankin liikaa? Tullaan sairaaksi hengellisesti, kun me uskotaan liikaa. Kuulkaa, tämä pitää paikkansa. Me ymmärretään sana usko väärin. Usko, mitä se on hebrealaiskirjeen mukaan? Hebrealaiskirjeen 11.1 ja jae 6. Mitä siellä sanotaan? Usko on? No niin, mihin? Luja luottamus, mihin se on luja itseensäkö? Omiin tekoihinsako, omaan elämänsä, ajaa nyt olen rukoillut, nyt olen lukenut Raamattua. Mihin se on luja luottamus? Mitä toivotaan? Mikä on se meidän toivomme päämäärä? Niin, ja miten se on se elämä meille hankittu? Ensimmäinen Johanneskirje 5. ja 12 ja 13. Luetaan nyt se vielä. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 5. Ja nyt tämä on tämmöinen lapsenomainen usko, jota meidän pitää harjoittaa. Johannes on selittänyt tässä kirjeessään tätä uskoa. Mitä se on? Kannattaa lukea ensimmäinen Johanneksen kirje, jos epäilee joskus, että onko sitä uskossa vai eikö ole uskossa. No niin, mitä siellä on? Ensimmäinen Johanneksen kirje 5 ja 12 ja 13. Siis mitä meidän pitää tietää, kun me uskotaan Jeesukseen? Ajatelkaa, tässä ei sanota, että tekee, vaan uskoo hänen nimeensä. Joku sanoo, että mut kun minä oikein tunne Jeesusta, mutta kyllä mä oon lukenut hänestä. Mitä hän on tehnyt mun puolestani? Riittääkö tämä? Jos teillä on uskoa minkä verran? Sinapin siemenenkään verran. Siis nyt ei ole kysymys siitä, että mä voisin perustaa uskoni johonkin mun tietämykseeni ja teologiaani ja kaikkeen, vaan siihen, että Jeesus on kuollut minunkin syntieni puolesta. Hän on pelastanut minut. Mä voin kiittää siitä, että hänen ansionsa perusteella minulla on niin elämä. Siitä tää lähtee. Tuu syttyy valtava rakkaus vapahtajaa kohtaan. Ja Paavali sanoi, että rakkaus, se saa meidät tekemään. Se pakottaa meidät elämään, kristityn elämään, eli uskoamme todeksi. Mutta suola, nyt kun sanotaan, että te olette maailman suola, niin tässä sanotaan, mitä suola tekee myös muuta. Se voi vahingoittaa, jos sitä syö liikaa ja väärällä tavalla, mutta se on myöskin hyvä maku antaa, eikö niin? Jos suola puuttuu jostakin, niin ei se oikein maistu miltään. Kyllä se täytyy vähän niin kuin suolata. Ja se estää pilaantumisen, se herättää myöskin janoa, oletteko huomanneet? Kun syö jotakin pikkusen suolasta, niin mitä tapahtuu? Haluaa juoda. Eikö niin? Haluaa juoda ja joskus sitten tuleekin juotua liikaa. Ja meillä oli saaressa, siellä Tytärsaaressa, sellainen kuuluisa kertomus. Tere Rauno, tervetuloa. On semmoinen kertomus, yksi nainen tykkäsi kauheasti, kun pienestä saakka oli syönyt silliä, niin söi silliä. Ja aina piti syödä sitä silliä. Ja sitten hän joi ja söi ja joi ja söi. Ja tiedättekö, hän sai suolamyrkytyksen. Sekin on vaara. Raamattu kertoo, että suola liitettiin uhrikäytäntöön. Piti suolata uhrit, kun uhrattiin Herralle Jeesukselle. Muistattehan, tai vanhassa testamentissa oli Jumalalle, pyydettiin tuomaan erilaisia uhreja. Ne piti myöskin suolata, ellei vain kirjoittaa tästä näin, kuulkaa. Jumalan palvelusmenoissa pantiin jokaiseen uhriin suolaa. Tämä, samoin kuin suitsutus, kuvasi sitä, että vain Kristuksen vanhurskaus saattoi tehdä palveluksen otolliseksi Jumalalle. Kaikkien täytyy saada pelastavaa suolaa, joka on Kristuksen vanhurskautta. Silloin heistä tulee maan suola, joka vastustaa pahaa ihmisten keskuudessa, kuten suola estää pilaantumisen. Eikö se ole mielenkiintoinen asia? Siis kun me uskotaan ja luotetaan Jeesuksen Kristuksen ansioon, ei tekojen kautta pelastumiseen, korotetaan Jeesusta, niin silloin se on se, niin kuin me suolataan uskomme kautta. Ihmisille tarjotaan sitä vapautta, jonka Jeesus on tuonut ihmisille, ihmiskunnalle. Vain Kristuksen vanhurskaus uskossa vastaanotettuna estää hengellisen elämän pilaantumisen. Ja se antaa hyvää ja tervettä makua hengelliseen elämään. Ja herättää jatkuvasti Jumalan pyhyyden, vanhurskauden ja siunausten saamisen janon. Mielenkiintoista. Muistattehan, tuo oli se juhla. Se oli oikeastaan, Raamattu ei kerro mikä juhla oli, mutta siellä Johanneksen evankeliumin 7. luvussa kerrotaan, että siellä oli suuri juhla. Ja Jeesus juhlan viimeisenä päivänä, mitä hän teki? Hän nousi ylös ja huusi. Jeesus ei muuten huutanut kovasti. Sanotaan, että ei hän huutanut. Hän huusi. Ja mitä hän huusi? Joka janoaa. tulkoon minun tyköni ja juokoon. Ja sitten täällä kerrotaan, minkä tähden hän puhui näin. Jae 37:8. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Tällä Jeesus tarkoitti henkeä, pyhää henkeä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. On valtava etuoikeus ja ihan asia omistaa pyhän hengen lahja, eikö niin? Ja muista, että kun olet tullut Jumalan lapsiksi, niin pyhä henki on annettu sinulle asumaan. Ja pyhä henki johdattaa, hän kuljettaa, hän opettaa. Hän johtaa myös kaikkeen totuuteen. Kiitos Herralle, Rauno, että hän johti sinut ymmärtämään sapatinkin esimerkiksi. Minä nyt kerron teille, nimittäin 2 kuukautta sitten minulle soi puhelin. Minä olen voinut teille kertoa. Siellä oli luterilaisen kirkon entinen pastori puhelimessa. Ja hän rupesi kysymään minulta sapatista. Ja kun me puhuimme nyt vähän aikaan siinä, hän sanoi, että hän on löytänyt Raamatusta sapatin ja hän oli saanut potkut luterilaisesta kirkosta, koska hän oli mennyt aikuiskasteelle. Se oli kirkastunut hänelle aikaisemmin. Nyt kirkastui sapatti ja hän etsii sapattia pitävää seurakuntaa, mutta ei löydä mistään Kaarinasta ja Turusta sellaista. Ja niin hän kääntyy adventtiseurakuntaan. Ai te pidätte sapatteja, ihana. Saako hän tulla sinne teidän kirkkoonne? Tänäänkin päivänä hän on Piikkiön adventtikirkossa, oman miehensä kanssa. Mahtava. Hän soittaa minulle vähän väliä. Häntä ei ole vielä otettu seurakuntaa, mutta hän haluaa tulla Piikkiön adventtiseurakunnan jäseneksi. Jumala johtaa meitä, kun me kuljemme rukoillen ja pyhä henki panee ihmisen rukoilemaan. Tämä on, kuulkaa, kaikkein tärkeintä meille. Olla Jeesuksen yhteydessä, niin kuin tässä apostoli sanookin. Se on Kristuksen elää Kristuksen yhteydessä. Siitä tarttuu. Mitäs se tapahtuu, kuulkaa, kun me olemme nuotioon lähellä? Nuotiossa palaa tuli. Kun me menemme vähän liian lähelle sitä nuotiota, niin mitä siinä oikein voi tapahtua? Me voimme polttaa itsemme, se tuli voi tarttua meidän vaatteisiimme. Mutta tiedättekö se rakkauden tuli, joka Kristus antaa meille, se ei polta meidän vaatteitamme. Vaan, tiedättekö, se antaa meille ihanan tunteen, ihanan elämän. Se on elämän veden virta. On ihana rakastaa, olla täynnä rakkautta, vai eikö ole, inhimillisestikin. Minäkin olin, kuulkaa, määrätyssä vaiheessa, kun rakastuin tyttöön, kuulkaa, niin olin valmis yölläkin kulkemaan hautausmaan läpi, että tavatakseni vain hänet. Lontoossa vielä siellä oli. Kyllä se teettää vaikka mitä. Rakkaus Jeesukseen. Se saa aikaan, tiedättekö sen, että me olemme onnellisia Jumalan lapsia. Jumala teitä kaikkia siunatkoon ja muistetaan, että täällä oikeastaan mä luen vielä yhden raamatun paikan. Se on Markuksen evankeliumin 9:49. Tämä on Jeesuksen sana ja miettikääs, mitä tämä voisi merkitä omalla kohdalla tämä asia. Mitä tapahtuu? Markuksen evankeliumin 9:49. No niin, tässä minun raamatussani sanotaan, että jokainen ihminen tullaan suolaamaan, millä? Tulella. Johannes sanoi, minä kastan teitä vain vedellä, mutta minun jälkeeni tulee toinen. Minua on väkevämpi, ja millä hän kastaa teitä? Pyhällä hengellä ja ja tulella. Huomatkaa, pyhä henki yhdistetään usein tuleen. Mutta tuli voi merkitä muutakin kuin pyhä henke. Meitä koetellaan. Uskoa me koetellaan. Muistatteko, kun Paavalin uskoa koeteltiin? Toinen korintolaiskirja kertoo. Hänellä oli pistin lihassa. En tiedä, mikä pistin Herra on sinulle sallinut. Mutta se vaivasi häntä ja hän rukoili. Ja hänelle kerrottiin, se on paholaisen enkeli, joka nyt kiusaa sinua. Ja hän rukoili, Herra, ota pois tuo pistin. Mä en jaksa sitä. Mutta mitä hänelle vastattiin? Minun armossani on sinulle kylliksi. Se riittää. Riittääkö sinulle Jumalan ihan armo? Rukoillaan yhdessä. Rakas taivaan Isä, kiitos, että me voimme tulla tänne yhteen Jumalan palvelukseen ja koetella täällä myöskin omaa uskoamme. Uskomme ja luotammeko me todella siihen, mitä olet tehnyt meidän puolestamme. Siihen, mitä olet kirjoittanut sanassasi. Johtaako todella pyhä henki meitä vai johtaako jotkut meidän omat tekomme ja ajatuksemme? Anna kiitos sanastasi ja pyhän henkesi lupauksesta ja kiitos, että haluat siunata Saloa. Kaikkia Salon kristi, todella kristittyjä ja tätäkin seurakuntaa. Herra, jokaista jäsentä, kiitos, että sinä olet antanut lupauksia, että missä jo 2 tai 3 kokoontunut sinun nimessäsi, sinä olet heidän keskellään. Kiitos, että olet siunannut meitä täälläkin tänä päivänä ja siunaat edelleen, kun avaamme sinun sanasi vielä ja tutkimme sitä. Jeesuksen nimessä. Amen.